Mēs esam pateicīgi Elderam Dalnam Oukam par viņu iedvesmējušo runu. Mēs esam pateicīgi Mormonu tabernakoram par skaisto mūziku, ko tas sniedz šajā lieldienu rītā. Tagad man būs tas gods jūs uzrunāt. Pēc viņa runas koris noslēgšu šo sanāksmi dziedot. Viņš ir augšām cēlies. Noslēguma lūkšana teiks Elders Joe Quinns Costa no 70. Man mīļotie brāļi un mās, man ir dota lieliska privilēģija nosvinēt lieldienas kopā ar jums šajā vispārējās konferences svētdienā. Nekas nevar būt pienācīgāk, kā atzīmēt pašu būtiskāko notikumu, kurš jebkad īstenots uz šīs zemes, pielūdzot pašu svarīgāko būtni, kas jebkad staigājuši pa šo zemi. Šajā pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīcā mēs pielūdzam to, kurš sāka īstenot savu bezgalīgo izpirkšanu Ģetzemenes dārzā. Viņš bija ar mieru ciest par mūsu visu grēkiem un vājībām, un šīs ciešanas lika viņam asiņot katrā porā. Viņš tika sists pie krusta Golgatā, un trešajā dienā augšām cēlās, kļūstot par pirmo augšām celto būtni starp mūsu debes Tēva bērniem. Es mīlu viņu un liecinu, ka viņš dzīvo. Tieši viņš virza un vada šo baznīcu. Bez mūsu pestītāja bezgalīgās izpirkšanas nevienam no mums nebūtu nekādas cerības kādreiz atgriezties pie mūsu debes Tēva. Bez viņa īstenotās izpirkšanas nāve nozīmētu beigas. Pateicoties mūsu glābēja īstenotai izpirkšanai, mums ir iespēja iegūt mūžīgo dzīvi, un mēs visi iemantosim to nemirstību. Tieši pateicoties viņa pārpasaulīgajai misijai un mieram, kuru viņš dāvā saviem sekotājiem, mēs ar manu sievu Vendiju tikām mierināti, kad 2018. gadā 2. janvārī pamodāmies no telefona zvana, kas vēstīja, ka prezidents Tomas S. Monsons ir šķērsojis priekškaru. Mums tik ļoti pietrūks prezidenta Monsona. Mēs godinām viņa dzīvi un viņa atstāto mantojumu. Būdams garīgais milzis, viņš atstāja neizdzēšamu iespaidu uz visu to cilvēku dzīvi, kuri viņu pazina, un visu baznīcu, kuru viņš mīlēja. 2018. gada 14. janvārī svētdienā Salt Lake City's tempļa augšistabā tika reorganizēts augstākais prezidijs, sekojot vienkāršam, bet tajā pašā laikā svētam paraugam, kuru ir iedibinājis tas kungs. Tad padaloties vakar dienas svētajā sapulcē, baznīcas locekļi visā pasaulē pacēla savas rokas, lai apstiprinātu apustuļu veikumu. Es izjūtu pazemīgu pateicību par jūsu spēcinošu atbalstu. Es esmu pateicīgs arī par saviem priekšgājējiem. Man jau 34 gadus ir bijis tas gods kalpot 12 apustuļu kvorumā, personīgi iepazīstot 10 no 16 līdzšinējiem baznīcas prezidentiem. Es esmu daudz mācījies no viņiem visiem. Tāpat es esmu parādā lielu pateicību saviem priekštečiem. Visi 8 no maniem vecvecākiem bija baznīcas jaunpievērstie no Eiropas. Ik viena no šīm apņēmīgajām dvēselēm ziedoja visu, lai ierastos Cijānā. Taču turpmāko paaudžu gaitā ne visi no maniem priekštečiem saglabāja savu apņemšanos. Tādēļ es neuzaugu ģimenē, kas būtu pievērsta evaņģēliem. Es ļoti abrīnoju savus vecākus. Viņi man nozīmē visu un iemācīja daudz ko būtisku. Es nespēju vien pateikties par laimīgo ģimenes dzīvi, kuru viņi nodrošināja man un maniem brāļiem un māsām. Un tomēr, pat būdams maz zēns, zināju, ka man kaut kā trūkst. Kādu dienu es ielicu tramvajā un aizbraucu uz PDS grāmatu veikalu, lai uzmeklētu grāmatu par baznīcu. Man ļoti patika mācīties par evaņģēliju. Sākot izprast gudrības vārdu, es gribēju, lai arī mani vecāki dzīvo pēc šī likuma. Tādai kādu dienu, kad vēl biju ļoti jauns, ļoti maz, es devos uz mūsu pagrabu un sadauzīju pret betona grīdu visas alkohola pudeles. Es gaidīju, ka tēvs mani sodīs, taču viņš neteica ne vārda. Sākot nobriest un saprast, cik lieliski ir debes tēva iecere, es bieži sev teicu, es negribu vairs nekādas Ziemassvētku dāvanas. Es vienkārši vēlos tikt saistīts ar saviem vecākiem. Lai gan šis ilgotais pasākums īstenojās tikai tad, kad maniem vecākiem jau bija pāri 80, tas tomēr īstenojās. Es nevaru izteikt, cik priecīgs to dienu jutos. Un katru dienu. Es 1945. gadā, kad vēl mācījos medicīnas skolā, es Salt Lake City's templī aprecēju Danzelu Vaitu. Mēs tikām svētīti ar 9 lieliskām meitām un vienu dārgu dēlu. Šobrīd mūsu mūžam pieaugošā ģimene ir viens no manas dzīves lielākajiem prieka avotiem. 2005. gadā, teju pēc 60 laulības gadiem, mana dārgā Danzela tika negaidīti aizsaukta mājās. Kādu laiku manas sēras bija tik skaudras, ka es gandrīz vai nespēju funkcionēt, taču mani stiprināja lieldienu vēstījums un augšām celšanās apsolījums. Tad tas kungs pie maniem sāniem sūtīja Vendiju Vatsoni. 2006. gadā, 6. aprīlī, mēs tikām saistīti Salt Lake City's templī. Es tik ļoti viņu mīlu. Viņa ir neparasta sieviete. Milzīga svētība man, mūsu ģimenei un visai baznīcai. Katra no šīm svētībām man tika dota pateicoties tam, ka es tiecos pēc svētā gara pamudinājumiem un uzklausītos. Prezidents Lorenzo Snows ir teicis, katram pēdējo dienu svētējam ir milzīga privilēģija, mums ir tiesības saņemt gara izpausmes katru savas dzīves dienu. Viena no lietām, ko gars man ir atkārtot apliecinājis kopš brīža, kad tiku aicināts par jauno baznīcas prezidentu, ir tas, cik ļoti tas kungs vēlas atklāt mums savu gribu un prātu. Atklāsmu saņemšanas privilēģija ir viena no dižākajām dāvanām, ko Dievs ir devis saviem bērniem. Caur svētā gara izpausmēm tas kungs palīdzēs mums visos mūsu taisnīgajos centienos. Operāciju telpā es esmu stāvējis pie pacienta, šauboties par kādas vēl nebijušas procedūras veikšanu un pieredzējis, ka svētais gars ataino manam prātam, kā to paveikt. Lai pamatotu savu bildinājumu, es Vendijai teicu, es zinu, kas ir atklāsme un kā to saņemt. Pagodinot viņu, jāsaka, kā tas viņas gadījumā ir izrādījies raksturīgi, viņa jau bija tiekusies pēc savas personīgās atklāsmes attiecībā uz mums un ieguvusi to, saņemot iedrošinājumu sniegt apstiprinošu atbildi. Būdams 12 apustuļu kvorumā, es ikdienas esmu lūdzis pēc atklāsmes un pateicies tam kungam ik reizi, kad viņš ir uzrunājis manu sirdi un prātu. Padomājiet, cik tas ir brīnumaini. Lai kāds būtu mūsu aicinājums baznīcā, mēs lūdzam mūsu debesu tēvu un saņemam vadību un norādījumus, kā arī brīdinājumus par apdraudējumu un kavēkļiem, gūstot spēku paveikt lietas, ko paši saviem spēkiem vienkārši nespētu paveikt. Ja mēs tik tiešām iegūsim svēto garu, un iemācīsimies atpazīt un izprast tā pamudinājums, mēs saņemsim norādījumus gan lielās, gan mazās lietās. Kad man nesen tika dots biedējošs uzdevums izvēlēties divus padomniekus, es prātoju, kā lai es izvēlos tikai divus no 12 vīriem, kurus visus mīlu un cienu. Tā kā es zinu, ka atbilstošas iedvesmas saņemšana ir balstīta uz pietiekamu informētību, es lūdzu un personīgi tikos ar katru apustuli. Pēc tam es nošķīros no visiem kādā privātā tempļa telpā, lai tiektos izzināt tā kunga gribu. Es liecinu, ka tas kungs norādīja, lai es izvēlētos prezidentu Dalinu Auksu un prezidentu Henriju Airingu par saviem padomniekiem augstākajā prezidijā. Tāpat arī es liecinu, ka tas kungs iedvesmoja elderu Gongu un elderu Suāresu aicināšanu, lai tie tiktu ordinēti par viņa apustuļiem. Es sveicu viņu šajā unikālajā kalpošanas brālībā. Kad mēs sapulcējamies augstākā prezidija un 12. Kvoruma padomē, mūsu sanāksmu telpas kļūst par atklāsmu telpām. Mēs izjūtam gluži vai taustāmu gara klātbūtni. Kad mēs cīnāmies ar sarežģītu lēmumu pieņemšanu, norit aizraujošs process, kuru gaitā katrs apustulis brīvi pauž savus domas un uzskatus. Kaut arī mūsu sākotnējais skatījums var atšķirties, mēs allaži jūtam savstarpēju mīlestību. Mūsu vienotība palīdz mums atpazīt tā kunga gribu attiecībā uz viņa baznīcu. Mūsu sanāksmēs nekad neuzvar vairākumu viedoklis. Mēs lūdzam un uzklausām cits citu, runājot cits ar citu tik ilgi, kamēr panākam vienotību. Kad mēs esam panākuši pilnīgu saskaņu, mēs izjūtam aizgrābjošu un vienojošu svētā gara ietekmi. Mēs pieredzam to, ko bija izjūtis pravietis Džozefs Smits, kurš mācīja. Pateicoties vienotības izjūtai, mēs iegūstam spēku no Dieva. Neviens no augstākā prezidija vai 12. Kvoruma, pieņemot lēmumus attiecībā uz tā kunga baznīcu, nekad nebalstīsies uz savu labāko saprašanu. Brāļi un māsas, kā lai mēs kļūstam par tādiem vīriem un sievām, Kristum līdzīgiem kalpiem, kādi ir nepieciešami tam kungam? Kā lai mēs rodam atbildes uz mulsinošiem jautājumiem? Ja mēs varam kaut ko mācīties no Džozefa Smita pārpasaulīgās pieredzes svētē birzī, tad tas ir, ka debesis ir atvērts, un kad Dievs runā ar saviem bērniem. Pravietis Džozefs Smits parādīja mums priekšzīmi tam, kā rast atbildes uz saviem jautājumiem. Pievēršoties Jēkaba apsolījumam, ka ja mums trūkst gudrības, mēs varam to lūgt no Dieva. Jaunais Džozefs uzdeva savu jautājumu tieši debes tēvam. Viņš tiecās pēc personīgās atklāsmes, un ar šiem viņa centieniem aizsākās šis pēdējais evaņģēlija atklāšanas laikmets. Ko tamlīdzīgi centieni varētu aizsākt jūsu dzīvē? Kādas gudrības trūkst jums? Ko jums, jūsuprāt, vajadzētu steidzami uzzināt un saprast? Sekojiet pravieša Džozefa Smita piemēram. Atrodiet kādu klusu vietu, kur varat regulāri doties, rodiet pazemību Dieva priekšā, atklājiet savu sirdi savam debes tēvam, vērsieties pie viņa pēc atbildēm un mierinājumu. Lūdziet Jēzus Kristus vārdā par savām bažām, savām bailēm, savām vājībām, jā, savas sirds dziļākajām alkām. Un pēc tam ieklausieties. Pierakstiet domas, kas ienāk jūsu prātā, pierakstiet savas izjūtas un dariet to, ko jūtaties mudināt paveikt. Atkārtojot šo procesu dienu pēc dienas, mēnesi pēc mēneša un gadu pēc gada, jūsu spēja izmantot atklāsmes principu pieaugs. Vai Dievs tik tiešām vēlas ar jums runāt? Jā, tikpat labi cilvēks varētu izstiept savu vārgo roku, lai apturētu Misūri upi tās noteiktajā tecējumā, kā aizkavēt visvareno izliet debesu dotā zināšanas par pēdējo dienu svēto galvām. Jums nav jāšaubās par to, kas ir patiesība. Jums nav jāšaubās par to, kam jūs varat nešaubīgi uzticēties. caur personīgu atklāsmi jūs varat saņemt personīgu apliecinājumu tam, ka mormona grāmata ir Dieva vārds, ka Džozefs Smits ir pravietis un ka šī ir tā kunga baznīca. Lai ko teiktu vai darītu citi, neviens nespēs atņemt jums liecību par patiesību, kas ir dzimusi jūsu sirdī un prātā. Es mudinu, lai jūs vairotu savas pašreizējās garīgās personīgo atklāsmu saņemšanas spējas, jo tas kungs ir apsolījis, ja tu lūksi, tu saņemsi atklāsmu pēc atklāsmes, zināšanas pēc zināšanām, lai tu varētu zināt noslēpumus un miermīlīgās lietas, to, kas nes prieku, to, kas nes dzīvi mūžīgo. Jūsu Tēvs debesīs vēlas, lai jūs uzzinātu daudz, daudz vairāk. Elders Nils Maksvels mācīja, tiem, kam ir acis, lai redzētu, un ausis, lai dzirdētu, ir skaidrs, ka Tēvs un Dēls nodod cilvēkam visuma noslēpums. Nekas neatver debesis tādā mērā, kā ar vien lielāku šķīstību, savienojumā ar pilnīgu paklausību. Sirsnīgiem meklējumiem, ikdienas Kristus vārdu baudīšanu, lasot mormona grāmatu un regulāru laika veltīšanu tempļa un ģimenes vēstures darbam. Protams, jūsu dzīvē var pienākt brīži, kad šķiet, ka debesis ir aizvērts, taču es apsolu, ja jūs turpināsiet būt paklausīgi, pateicoties par katru svētību, kuru tas kungs jums dod, un pacietīgi godāsiet tā kungu noteikto laiku, jums tiks dotas zināšanas un izpratne, pēc kuras jūs tiecaties. Tādējādi tiks īstenota katra svētība, ko tas kungs ir iecerējis jums sniegt, pat brīnumi. To visu jums nodrošinās personīgās atklāsmes saņemšana. Es raugos nākotnē ar optimismu. Tajā mums katram pavērsies pa pilnam iespēju pilnveidoties un sniegt savu pienesumu, lai aiznestu evaņģēliju līdz visiem zemes nostūriem. Taču tajā pašā laikā raugoties uz turpmāko, es neesmu naivs. Mēs dzīvojam komplicētā pasaulē, kurā valda arvien lielāki strīdi. Caur pastāvīgo sociālo mediju pieejamību un cikliskajām 24 stundu ziņām mēs tiekam apbērti ar nerimstošiem vēstījumiem. Ja mums ir jau kāda cerība izpētīt šīs neskaitāmās balss un cilvēku filosofijas, caur ko tiek uzbrukts patiesībai, mums ir jāiemācās saņemt atklāsmi. Kopš šī brīža līdz pat savam atgriešanās brīdim mūsu glābējs un pestītājs Jēzus Kristus īstenos dažus no saviem barenākajiem darbiem. Mēs pieredzēsim brīnumainas apliecinājumus tam, ka Dievs Tēvs un viņa mīļotais dēls varenībā un godībā prezidē pār šo zemi. Tomēr turpmākajās dienās mēs nespēsim garīgi izdzīvot bez svētā gara vadības norādījumiem un mierinošās ietekmes. Mani dārgie brāļi un mās, es dedzīgi lūdzu, lai jūs vairotu savu garīgo personīgo atklāsmu saņemšanas spēju, kaut šī lieldienas svētdiena kļūtu par izšķirošo brīdi jūsu dzīvē. Izvēlieties garīgi strādāt, paveicot to, kas tiek prasīts, lai varētu baudīt svētā gara dāvanu un daudz biežāk un skaidrāk sadzirdēt gara balsi. Es līdz ar Moronī mudinu, lai jūs šajā lieldienas sabatā nāktu pie Kristus un turētos pie katras labas dāvanas, sākot ar svētā gara dāvanu, jo šī dāvana var izmainīt un tā izmainīs jūsu dzīvi. Mēs esam Jēzus Kristus sekotāji. Visbūtiskākā patiesība, ko svētais gars jums jebkad apliecinās, ir tas, ka Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls. Viņš dzīvo. Viņš ir mūsu aizstāvis Tēva priekšā, mūsu pāraugs un mūsu pestītājs. Šajā lieldienas svētdienā mēs pieminam viņa īstenotās izpirkšanas upuri, viņa burtisko augšāmcelšanos un viņa dievišķumu. Šī ir viņa baznīca, kas ir tikusi atjaunots ar pravietu Džozefu Smitu. Par to es liecinu, paužot savu mīlestību pret ikvienu no jums, Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.